Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet dhe temat kryesore të trajtuara në programin tonë gjatë javës që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në preval të Prizrenit, sot mbahet samiti rajonal në cilin marrin pjesë presidentët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Qeveria dhe partitë politike, përfshi edhe opozitën, e shohin këtë samit si shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe kultivimin e bashkëpunimit rajonal. Kronike Zia Dingashit.
Qeveria dhe deputetët kosovar e vlerësojnë si shumë të rëndësishëm për Kosovën mbajtjen e samitit të Prizrenit në nivel presidentësh ndërmjet katër vendeve të rajonit. Sipas tyre, thirrja e këtij samiti i tretë me radhë dëshmon për saktësinë në qartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi për bashkëpunim fqinësor dhe shpreh gatishmërinë e tyre për proceset integruese euroatlantike duke u larguar nga mentalitetet e vjetra të konfrontimeve. Zëvendës kryeministra Ereden Kuçi thotë se mesazhet e këtij samiti do të jenë bashkëpunimi fqinësor dhe promovimi i paqes në rajon.
Këtu Kosova po tregon që ka një frymë të bashkëpunimit rajonal, ka shumë çështje që ne mund ta ndihmojmë njëri tjetrin. Është një simbolikë e mirë që edhe vendet e rajonit po përfaqësohen në këtë takim, do të besoj që do të ketë përfundime të mira, ambient të mirë. Dhe tani me ambienti i Ballkanit do të edhe i Jugosllavisë nëse mbyta them thojza, për një ambient të konfrontimit, por kthehet në një ambient bashkëpunimi, që simbolik i mirë për gjithë ne.
Samiti Prevallës afër Prizrenit është përshëndetur edhe nga deputetët e opozitës. Naj Maloku, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se pavarësisht faktit që bëhet fjalë për një samit jo formal, ai dërgon mesazhin e qartë se Kosova është pjesë e bashkëpunimit dhe integrimit rajonal.
Mendoj se jep një mesazh që Kosova është pjesë e një bashkëpunimi rajonal dhe me këtë samit une e kuptoj që Serbia po izolohet, po mbetet vetëm Serbia ajo që po mbetet jashtë këtyre rrjellave dhe jashtë integrimeve rajonale, jashtë iniciativave për integrime dhe bashkëpunim rajonal.
Samiti i presidentëve të katër vendeve të rajonit në Prizren sipas deputetit të Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi duhet parë edhe si mundësi e përshpejtimit të shumë marrëveshjeve bilaterale që mund të briten në të ardhmen e afërt ndërmjet vendeve pjesëmarrëse, kurse vet organizimin e samitit në Kosovë me ftesë të presidentit Fatmir Sejdiu ai e shes si një moment të rëndësishëm që dëshmon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës.
Samiti në Prizrenit duhet me pa, domethënë, si një takim transition për Kosovën në marrëdhënie të ndërfshinësore dhe natyrisht kjo po e konfirmon se Kosova po fillon të ndërtoj raporte reciprociteti me shtetet e rajonit. Ky takim do shërbej si uvertyrë fillimit të intensifikimit të marrëdhënieve midis shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar mysafir presidentin e Shqipërisë Bamir Topi, atë të Malit të Zi Filip Vujanović dhe presidentin e Maqedonisë Gjorge Ivanov në formatin e takimeve të ngjashme të mbajtura paraprakisht në Vlorë dhe në Ohër. Aty nuk është ftuar edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të qëndrimeve që ky vend ban në raport me shtetin e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se Serbia mbetet vendi vetëm i kësaj pjese të Evropës që ka mentalitetin e së kaluarës.
Serbia ende ka mentalitetin e së kaluarës, ajo po tenton që të jetë bllokuese bashkëpunimit rajonal, ajo më së shumti po tenton veten, por në momentet e caktuara tenton edhe rajonin. Por duket që rajoni është unik për jashtëmisht Serbisë për politikën bashkëpunimëse jo konfrontuese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dalja masovike e serbëve në zgjedhjet lokale në Partesh ka bërë që shumë zyrtar dhe analistë pyesin nëse ky model mund të jetë sot edhe në veriun e Kosovës. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konuçevcit.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet janë të përkushtuara për të vazhduar me zbatimin e procesit të decentralizimit. Ai thotë se herë tavon edhe veriu do të ndjek shembullin e komunave të reja serbe të krijuara sipas planit të Hatisarit.
Patjetër që edhe kjo çka ndodh, ngraçanis lokatrani një lok nëve bërdeta një sfundin partesh, është një shembol i mirë se institucionet e Republikës Kosovë së bashku me partneret kanë arrit të zhvillojnë projektin të sqarojnë qytetarët dhe qytetarët kanë tregu vullnetin e tyre për të ndryshu këtë njërë të jetës. Dhe ne po demonstrojmë pra tani, po të fillojmë nga funksionimi i mirë i komunës që prej Graçanicës dhe të Shtëpse, se qytetarët e komitetit sërb mund mirë të jetojnë në një bashkëtesë me gjithë të tjerët. Dhe kur ata këtu mundën pra aq më parë, edhe qytetarët në Mitrovicën Veriore në pjesën tjetër Kosovës nuk duhet të hezitojnë dhe nuk duhet të kenë dilema se mund të jetojnë në një bashkëtesë me gjithë të tjerët.
Por politikanët sërb të Veriut të Kosovës thonë se nuk janë institucionet e Kosovës meritore për pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje, por heshtja e Beogradit. Marko Jakšić nga Këshilli Nacional Sërb thotë se në një mënyrë tjetër vetë Beogradi dha leje për pjesëmarrjen në këto zgjedhje.
Ono što mene lično čudi jeste pre svega da je ta izvanost Sërba došla pre svega iz razloga što je Beograd ćutao.
Mendoj se heshtja e Beogradit ka bërë që sërbët të dalin në zgjedhje. Ata që kanë marrë pjesë, edhe pse në mpetku në iniciativave qytetare, në fakt janë pjesë e partive politike në pushtet në Serbi, si Partia Demokratike apo G17. Dalja në zgjedhje mund të shihet vetëm si përkraje e Beogradit për të dalë në ato zgjedhje, ndryshe mendoj se sërbët nuk do të dilnin, thotë Jakšić, duke përjashtuar mundësinë që parteshi të jetë shembull edhe për Veriun e Kosovës. Në këtë pjesë pritet që institucionet i shpallin zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës Veriore. Jakšić thotë se Beogradi ka qëndrim tjetër për Veriun, por ai thekson se duhet lënë kohë për të parë se çfarë qëndrimi do të marrë Serbia.
Izbore za Sever Kosovo. Ja lično se nadam da će Beograd po pitanju...
Sa i përket pjesës veriore, këtu kemi një qëndrim tjetër të Beogradit. Me gjithatë, do të kemi shansin të shohim nëse Beogradit do të sillet ndryshe kur Prishtina të shpallë zgjedhjet për Veriun e Kosovës. Unë mendoj se Beogradi, sa i përket daljes së sërbëve në pjesën veriore, do të mbajë qëndrim tjetër dhe nëse Beogradi tregon sinjale se sërbet nuk duhet të dalin në zgjedhje, atëherë sërbet nuk do dalin në zgjedhje, tha Jakšić. Por ata që u zgjodhën në partesh për të shkuar në raundin e dytë zgjedhor, shpjegojnë vetë arsyet e pjesëmarrjes.
Do veliki izazov se je došlo zato što ljudi su ukazali nepoverenje.
Ka pasur pjesëmarrje të lartë pasi që njerëzit kanë treguar mosbesim ndaj ministrisë sërbe për Kosovën dhe kanë vendosur se t'i marrin gjërat në duart e tyre për shkak se nuk janë të kënaqur me ministrin për Kosovën. Parat nuk kanë ardhur këtu, por janë kthyer mbrapsht në Beograd për banesa lokale apo ordinanca private. E gjithë kjo ka ndikuar, tha Nenad Cvetković nga iniciativa qytetare Vendlindja. Ministri Ferati beson se së shpejti do të joshin edhe sërbet e Veriut. Ai konsideron se sundimi i ligjit në Veri do të mundsojë që të mbahen zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës.
Aty duhet të eliminohen shkaqet që po e krijojnë këtë situatë që në Veri janë shumë më shumë prezente, në anëtuar interferimi Beogradit dhe mund deficiti madh në sundimin e ligjit. Mungesa e sundimit ligjit ka kriju mekanizma të cilët po përdoren nga ata që nuk ja dojnë të mirën situatës atje dhe nuk e shohin me sy të mirë integrimin e qytetarëve të komunitetit sërb, normalizimin e jetës, nga se kjo do të jetë një dëshmi e funksionimit të institucioneve dhe një dëshmi e krijimit të perspektivës për gjithë kosovarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë rreth çështjes së simboleve fetare në shkolla dhe në institucionet publike, thonë zyrtarët e Kosovës. Ata pohojnë se kushtetuta manifeston karakterin laik të shtetit të Kosovës. Në këtë temë kemi kronikën e Dona Pecit.
Kushtetuta e Kosovës e përcakton shtetin e krijuar 2 vite më parë si shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve fetare. Akti më i lartë ligjor i Kosovës, sipas ministrit të Arsimit Enver Hoxhaj, nuk lë hapësirë për paqartësi lidhur me mbajtjen e simboleve fetare në për institucione arsimore e publike, sepse, si që thuet, vë në pa laicitetin e sistemit shtetror të vendit.
Në mënyrën se si është e formuluar Kushtetuta Republikës e Kosovës, e qartëson jashtëzakonisht mirë çështjen e simboleve fetare në institucionet publike, edhe në shkolla dhe në institucionet të shtetit, dhe me që Ministria Arsimit është institucion që zbaton vetëm kushtetutën, nëse ka qytetarë të Kosovës që mendojnë që zbatimi kushtetutës nuk është konform saj, për mendimin tonë do duhet të ankohen në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese të jepë një opinion sikur ndodh në çdo vend demokratik të botës.
Në muajin maj të këtij viti, Ministria e Arsimit kishte nxjerrë një udhëzim administrativ me të cilin nxënësve të shkollave të mesme dhe të larta u ndalohet bartja e uniformës fetare në objekte të institucioneve arsimore. Udhëzimi kishte nxitur pa kënaqësi në radhat e përkrahësve të idesë për mbajtjen e shamive nëpër institucione publike, ndërsa çështja u riaktualizua javën e kaluar me protestën e organizuar kundër një rregulloraje të Kuvendit Komunal të Prishtinës, me të cilën po ashtu nxënësve u ndalohet bartja uniformave fetare në ambientet e shkollës. Kryetari i Këshillit Organizativ të asaj proteste, Halil Kastrati, thotë se mbajtja e shamive nëpër institucione publike nuk është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Vendimet e institucioneve kosovare për këtë çështje Kastrati quan ekstremiste.
Shteti jon po tregon një lloj ekstremiteti qarshi musliman. Edhe jo vetëm në këtë pikë kur është çështja për mbulesa, por neve kemi edhe gjëra tjera të cilat argumentojnë naivitetin e shtetit ton. Kjo është një çështje që më vërtet i ka irritu muslimanët.
Thot ai për të shtuar se me ndalimin e mbajtjes së shamive nëpër institucione arsimore e publike, besimtarët musliman po ushkelen të drejtat e njerëzit. Kastrati thot se duhet të respektohet ligji për liritë fetare në Kosovë. Doktori i sociologjisë religjioze Ismail Hasani mendon se mungesa e rregullativës ligjore dhe e një debati të hapur ka krijuar paqërtësi lidhur me atë se a do të duhej apo jo të lejohej femrave kosovare mbajtja e shamive nëpër institucione arsimore.
Nuk ka rregullativ ligjor të precizuar në mënyrë strikte që përkufizon lirinë ose të drejtën e individit të mashkullit ose të femrës për të dalur në vende publike i lakurisuar ose me forma tjera me të cilat zhan asociacionit e të tjerve.
Por, si e shohin këtë çështje personat të cilit ndoshta më së shumë të ndikohen nga qëndrimet e ndryshme lidhur me mbajtjen e uniformave fetare në për institucione arsimore e publike? Arbnora Avdiu, absolvente në Fakultetin e Gazetarisë në Prishtinë, ka 3 vite që mban shami. Ajo shprehet kundër ndalimit të shamive nëpër institucione publike dhe thot se vendimet që mbështesin një gjë të tillë, asaj dhe femrave të tjera muslimane, do t'u shkelnin të drejtat njerëzore.
Shamia për mua është vendim personal, ndërsa ndalimi i saj për mua kishme qenë thjesht një katastrofë. Kur e mendoj se nuk do të kem asnjëherë mundësi për shkak ligjeve që më ndalojnë këtë punë, para mendoj nëse sa vjet miat, shkollë do të shkonin.
Krejt ndryshe mendon Pajtesa Kadriu, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Për shkollë mesme sidomos mendoj që nëse je mblu, nëse i përkushtohet fes, medrezja është në Prishtinë. Shko studio atje, orientohu për shkenca fetare.
Përveç kërkesave për lejimin e mbajtjes së uniformave fetare në institucione publike, një pjesë e besimtarëve musliman ka shpalosur së fundi edhe një kërkesë tjetër, atë të futjes së fes si lëndë mësimore nëpër shkolla. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me raportet fe-institucione, sipas sociologut Hasani, kërkojnë një debat të hapur publik.
Asnjëra as tjetra pol në këtë rast nuk ka të drejtë. Debati duhet të zhvillohet deri në fund dhe derisa shtetet normale vejnë çështjet e ndryshme në referendum deri edhe në instanca banale për rregullimin e një parku ekologjik ose diçka tjetër, mbase edhe do duhet të shqyrtohet edhe ideja e referendumit për këtë çështje.
Bashkësia Islame ndërkaq duket se ka zgjedhur të mbetet jashtë këtij debati. Të kontaktuar disa herë brenda ditëve të fundit nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të kësaj bashkësie nuk kanë dashur ta komentojnë çështjen e mbajtjes së uniformave fetare në për institucione publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.